Олексій Пасюк, замдиректора організації «Екодія». Привіт.
Добрий день.
Привіт.
Дякую.
Тому в такій от такі наші квартирно-польові умови зараз це виглядає ось таким чином. Наша імпровізована студія – це коридор квартири. Ми сидимо перед ноутбуком і намагаємося говорити так, щоб ви, наші дорогі слухачі та слухачки, чули нас добре. Якщо раптом інтернет буде відпадати, ви почуєте ролик, ви почуєте якийсь інший звук, інформативний і такий, який вас підбадьорить. А от з Олексієм я хотів би поговорити про, звичайно, те, що всіх турбує, причому не тільки в Україні, але й в усьому світі. Це те, що відбувається навколо Запорізької атомної електростанції, навколо Чорнобильської атомної електростанції. Наскільки зараз держава-окупант, держава-агресор маніпулює і намагається шантажувати фактично весь світ такими своїми діями, захоплюючи фактично ці об'єкти. Давай почнемо з Запорізької атомної електростанції. Так, що там прямо зараз відбувається? Да.
Справа в тому, що це, звичайно, для всіх найбільше зараз питання, тому що ризик від аварії на працюючій атомній електростанції, він надзвичайно великий. Да? Тобто в Україні, як ніде знають, що означає аварія на станції, коли ми маємо виток радіоактивних матеріалів, які там забруднять територію, які матиме наслідки для людей, якщо їх не евакувати. І це, зазвичай, ми говоримо про великі території. Я вам нагадаю, що Запорізька станція – це вона найбільша в Європі. Там знаходиться 6 енергоблоків, кожної потужності 1 гігаватт.
Коли говорять, що це 10 Чорнобилів, це що?
Ну, це таке, так, це, я думаю, що поетично, тому що коли ми не знаємо, як саме, ну, тобто, є дуже багато різних сценаріїв, як може бути аварія на атомній станції. Наприклад, там, крім безпосередньої станції, рядом є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке просто такі бетонні контейнери, які стоять під відкритим небом, і, наприклад, теоретично, і там вже впало кілька снарядів на цій території. Якщо він буде розгерметизований, то це, скажімо, вже проблема, але вона не така, якщо ми матимемо там розплав реактора. Да? Тобто може бути дуже різне. І, звичайно, всі переживають, що на найгірший сценарій.
А радіаційний фон зараз який?
Радіаційний фон під контролем. Там не було пошкоджено ніяких важливих для функціональної станції, скажімо, частин. З того, що ми знаємо за офіційною інформацією, це те, що російські солдати контролюють станцію і східно з таким самим, можливо, сценарієм, як і в Чорнобилі. Тобто вони контролюють там вхід-вихід, вони контролюють, що роблять працівники,
і тримаються
вони не втручаються поки що в процес. Хоча, ну, питання, що відбуватиметься далі. І я би хотів трошки сказати про, щоб було розуміння, з чого може бути там аварія. Тобто, ну, по-перше, завжди на атомних станціях є ризик помилки людської. І якщо ви тримаєте персонал у стресі і там не даєте змінитися фахівцям, і вони знають, що там щось відбувається в енергоатомі, де їх сім'ї. Тобто це додатковий стрес і є ризик помилки. Ми сподіваємося, звичайно, що цього не відбудемося. Але є ще таке питання, що частина сценаріїв, з яким може бути аварія, це втрата підключення електроенергії. Справа в тому, що атомна електростанція, хоча вона сама станція, але вона їй потрібне зовнішнє, скажімо так, постачання
Щоб продукувати
електроенергії.
електроенергію, самій атомній станції
Да,
потрібна
тобто,
енергія.
да, взагалі робота реактора побудована на тому, що вам постійно потрібно охолоджувати паливо, яке гріється, і якщо його перестати охолоджувати, то воно розплавляється, і ми матимемо аерозолі радіоактивні у повітрі. Тому, наприклад, навіть якщо лінії електропередач будуть відключені від станції чи там трансформатори, там знають пожежі, це вже початок теоретично великої аварії, тому що на станціях є альтернативне підключення, там живлення, це і батареї, і дизель-генератори, які можуть продукувати електроенергію. Але це питання, як довго можна тримати станцію так ізольовану, чи буде можливість подати туди, скажімо, альтернативне нові батареї чи дизель. Ну, тобто є багато різних ризиків.
І зараз станція виробляє електроенергію, так?
Так, справа в тому, що коли почався захват, то були відключені, там 6 блоків, там працювали, мабуть, що 3 в момент, чи 4 в момент захвату, почали їх зупиняти, розхолоджувати, але для того, щоб в системі залишалася електроенергія, один блок залишили працювати, він працював нормально, але зараз ще один сьогодні запускають для того, щоб була мережа. Тобто вони відчувають, що вони можуть це робити.
Чорнобильська атомна електростанція. От що ми знаємо про те, що там відбувається зараз?
Ну, там схожа ситуація. Там теж зайшли війська, і вони фактично контролюють все, що роблять робітники станції. Вони там забрали засоби комунікації. Вони комунікують через такий звичайний телефон, суто по технічним питанням. Там проблема в тому, що теж люди вже там 3 чи скільки діб, я вже збився, знаходяться, і вони не змінюються, вони там сплять. Там нема робочих реакторів, це трошки легше з точки зору радіоактивної безпеки, але там є сховище відпрацьованого палива, яке ще з радянських часів побудоване. Там паливо вже це мали насправді перевезти до нового сховища, але там дуже довго його будували. І там теж важливе питання охолодження і постачання електроенергії, і це, звичайно, теж питання ризику. І я думаю, що тут важливо ще таке розуміння, що це завжди було великим питанням, стан атомних електростанцій, інших, скажімо так, об'єктів з радіаційним якоюсь загрозою у час війни. Про це завжди говорили. І десь у 2009 році сторони МАГАТЕ прийняли рішення про заборону використання ядерних об'єктів от в таких ситуаціях. І це зараз фактично Росія порушує ті домовленості ще одні. Звичайно, я не знаю, що вже очікувати, як від Росії, скажімо, щоб робити те, що вони зобов'язалися, але це одне з питань.
От вони порушили, і Росія, що може бути з нею за це?
Ну, це, я думаю, що Росія вже стільки всього зробила погано, але тут є велике питання до МАГАТЕ, на жаль. Справа в тому, щоб ви розуміли, тобто більшість людей думають, що МАГАТЕ – це якийсь контролюючий орган, але насправді частина ООН, у якій завдання була пропаганда розвитку мирного атому. Тому вони дещо слабкі, скажімо, в цьому, але звичайно, ми очікуємо, щоб вони були більш активними, щоб вони зверталися до Росії, щоб вони вимагали зупинити будь-які бойові дії біля станції. Хоча насправді реально для забезпечення такої безпеки потрібно просто зупинити війну. І одне з питань, що ми очікуємо, і це одна з речей, які ми намагаємося робити, це звертатися до урядів країн, які трошки далі відсюди, наприклад, як Індія, да, які, щоб вони вимагали від Росії, тобто додатковий якийсь тиск робили на російські. Ну і в ідеалі, звичайно, люди в Росії, які відповідальні за ядерну безпеку, вони мали першими звернутися до свого керівництва, що це занадто небезпечно, це порушення будь-яких, скажімо, правил і глузду здорового це робити.
А от якщо взяти екологію, то з чим Україна може звернутися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі? Які є кейси, які є сценарії сюжету?
Так. Ну, звичайно, ядерна небезпека це один з них. І це стосується не тільки станції. У нас були повідомлення про потрапляння снарядів там на територію, скажімо, сховищ радіоактивних відходів, які це теж питання безпеки і забруднення радіоактивними речовинами там якоїсь території. Але ми бачимо дуже багато різних історій. Наприклад, речі, наприклад, потрапляння снарядів і пожежі на сховищах палива. Звичайно, там ДУПУ це було би екологічною там катастрофою якоюсь там, може, не надто великого масштабу, але це для місцевих це дуже велика проблема. І зараз ми бачимо багато такого, да? То там десь зірвали, то там. Є неочікувані такі, не дуже очевидні, скажімо, проблеми. Наприклад, зараз на півдні України одна з великих птахофабрик залишилася без електропостачання, і зараз у них там будуть десятки тисяч трупів курей, яких потрібно якось утилізувати і, звичайно, їх захоронювати просто на землі. Це значить забруднення питної води для окресних сіл. Тобто дуже різних речей. І я вам скажу, що зараз держава, ну тобто влада, уряд, да, Міністерство екології, вони займаються тим, що вони починають збирати ці факти, ці докази, там створена якась електронна пошта. Але тут можливо, що будь-які громадяни України, будь-хто, хто стикається і бачить якісь екологічні проблеми, було би дуже гарно, щоб це все там
Записувалось,
записувати,
фільмувалось,
так,
фотографувалось.
фільмувалось, фотографувалось і надсилалося куди насправді до будь-якої екологічної організації, бо зараз організація доволі мобілізована навколо цього процесу. Просто дивіться, можете на екодію, там на загальну адресу надсилати, і ми це передаємо до, скажімо, державних же органів, тому що вже пішов процес надання таких фактів до міжнародного трибуналу.
Я знаю, що до тебе звертаються в ці дні до твоїх колег журналісти іноземні, і ти там даєш інтерв'ю, включаєшся в різні шоу. І що запитують журналісти, і що з цих запитань ти розумієш про їхнє розуміння того, що відбувається тут у нас в Україні?
Ну, ми якось так ми намагаємося виходити не тільки на європейські там чи американські там, скажімо, засоби масової інформації. І цікава була така міжнародна зустріч, коли питання йдуть там з Індії, того ж з Азії. Там трошки воно все виглядає як десь далеко, і такі питання: а чи правда, що там є російська колона військової техніки? Тобто, ну це було там 2 дні тому. Тобто, не до кінця є розуміння масштабу того, що відбувається, і з цієї точки зору воно дуже відрізняється, звичайно, від європейських. Там дуже переживають і дуже, ну скажімо так. Вони відчувають, що це може їх торкнутися, та сама аварія на Запорізькій станції. Да? Тобто ми бачимо ризики для всієї Європи. Ну, і, звичайно, вони хочуть також розуміти, а як там люди. Да? Тобто, що для мене особисто це означає, там якийсь сімейний, так, ну, трошки не за фахом такі коментарі даю. Але да, я думаю, що найбільше таке питання складне, це те, що зрозуміло, що для безпеки ядерної важливо було би зупинити обстріли з повітря, і це все питання закритого неба. І Україна дуже активно цю тему, скажімо так, продвигає,
Проштовхує та
проштовхує, так.
вгризає, я б сказав.
Але це складно йде, тому що напугані, да, і в Європі, і США можливістю дійсно масштабної ядерної війни, і тому вони дуже так до цього відносяться. Кажемо, тобто розуміння таке, що для того, щоб закрите небо створити, хтось має потім забезпечити його, і це означає військові, скажімо, участь військових вже там НАТО в процесі. Але я думаю, що Україна достатньо активно це продвигає, і можливо після якогось перелому можна це отримати. Але дуже важко, бо ніхто не хоче стати частиною. Тобто всі готові допомагати гуманітарно, але стати частиною, тому що вони вже, скажімо, перелякані. У мене там є контакти, коли там навіть люди запрошують, да, багато людей запрошують, приїжджай там ховатися, наприклад. Але швед каже, тут у нас вже для вас все готово, але ми не впевнені, що Швеція це таке
Безпечне місце.
безпечне місце. Да. Але я думаю, що всі вражені, звичайно, тим, наскільки Україна ефективно показує, скажімо так, здатна себе захищати. І це, я думаю, що дає такого теж для них поштовх, щоб більш активно Україну підтримувати.
Я тобі дякую, дякую, що ти прийшов на цей ефір. Олексій Пасюк, замдиректор організації «Екодія», був в ефірі, прямому ефірі громадського радіо.